kun radio sagale amerikati radio sagale amerika utata qabeng gajimatat galgala kessa salama folakka jil qabeng gasasadit metrbandi ku sagal digdami lama bigdami shanarat washington dc ra kadabars saganta fan oromo amajalqa Nagaan keenya bakka jirtan maratti sinaaga'u dhaggeeffattoota keenyaatti tamoottan bitoota sajaa bara 2018 keessummeessituun keessanarraa Antoo Jubee Horaal.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenyaa ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Afrikaa daawwachuuf jiru Itoophiyaas akka dhaqan beekamee jira. Wantoota odaarraa keessa tokko.
Haala yeroo ammaa kan ilaaleen ministeerriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi ibsa kennee jira. Akkasumas mormitootarraa. Ibsa kenname irratti oduudhaa booda gabaasa qabna. Oromiyaa keessatti yeroo mormiin geggeessamaa jiru kana ilaalchisee qophii addaa qindaa'e gara boodaa dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura. Guutummaa oduuf namo.
Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Reeks Tillerson daawwannaan isaanii kan Itoophiyaa dabalatee biyyoota Afrikaa shan keessatti geggeessamuuf jiru ijaarsa bulchiisa dimookiraasii wal gargaarsa nageegumsaaf walitti hidhata dinagdee irratti kan fuuleffatu ta'uu dubbatanii jiran. Tillerson gara Afrikaatti imaluu isaanii dura arra kan handaara magaalaa Waashingtan jiru Yuunivarsiitii George Mason keessatti haasawaa dhageessisaniin kana dubbatan. Mootummaa Pireezidaant Tiraamp keessatti aangawa imaammata alaa olaanaa akka ta'an Reeks Tillerson imala isaanii gidduu kana Itoophiyaa, Keeniyaa, Jibuutii, Chaadii fi Naayijeeriyaa kan daawwatan ta'uun beekamee jira. Arra waa'ee imala isaanii kana naadubbatan biyyi isaanii gama daldalaaf investimentiitiin hariiroo Afrikaa waliin qabdu cimsuudhaaf kan hojjettu ta'uu dubbatanii gama nageegumsaatiinis akka wal gargaarsa jabeessutti cimsan dubbatanii jiran. Abdii eegalee Afrikaaf ifa ta'e Yuunaayitid Isteetsitti mul'ataa jira. Uummattoota ishee tasgabbii qabaniif duuroman fiduudhaaf deemsa ardittiin gootutti nutis akka qaama tokkootti makamuu feena jedhanii dubbatanii jiru. Waa'ee dimokiraasummaa biyya Afrikaa keessaa ijaaruu seenaa dubbatan dimokiraasiin filannoo walabaaf akka qabeessaan taayitaa isa tokkorraa gara kaanitti ceesisuudhaan mirkaneessama. Jaarmaaleen hawaasaa akka dagaagan sabaa himaaleen walabaa jajjabaatanii akka hawaasa odeeffannoo kennaniif akkasumas immoo mootummichaaf hawaasa gidduutti riqicha akka ta'anitti hojjechuudhaaf jirra. Kun hojjechuun barbaachisaadha jedhanii jiru. Biyyi isaanii gama barnootaa, eegumsa fayyaa, dhiheessii gargaarsa namoomaaf walumaa galatti immoo misoomaalee gargaaruudhaaf carraaqqii kan gootu ta'uu dubbatanii Tillerson biyyi isaanii Itoophiyaa, Somaaliyaa, Sudaan Kibbaaf uummattoota naannoo Haroo Chaad jiran gargaaruudhaaf kan oolu gargaarsa namoomaa dabalataa miliyoona 500 fi miliyoona 33 akka kennitu ifa taasisanii jiru. Aangawoonni Kooriyaa Kibbaa tokko Kooriyaa Kaabaa yoo doorsisni waraanaa biyyattiitti xiyyeeffate kan irraa dhabamu ta'e sababaan sagantaa niwukilaaraa ishee keessuuf akka hin jirre nu hubachiiste jechuudhaan Yuunaayitid Isteetsi waliinis marii gaggeessuudhaaf fedhii qabaachuu ishee mallattoo agarsiiste jechuun dubbatanii jiran. Kooriyaa Kibbaatti gorsaan dhimma nageegumsaa olaanaa Chung Iyoong magaalaa Suul keessatti ibsa maddeen oduuf kennaniin kana dubbatan. Uummatatti dabalatee finciltoonni Siiriyaa naannoo biyyattii gama bahaa gootaa keessaa bahuudhaaf karaa banametti gargaaramanii akka achi bahuu danda'an ministeerri ittisaa Raashiyaa irra dubbatee jira. Loltoonni qawwee isaaniif maatii isaanii fudhatanii achi bahuu danda'u ka jedhe ministeerri dhimma alaa Raashiyaa kun achi bahanii eessa akka deeman garuu hin dubbanne. Hokkarri naannoo sanatti uumame waliigaltee lola dhaabinsaa kan tokkummaan mootummootaa akka ta'u gaafate akkasumas gargaarsa namoomaa Raashiyaan ofiin labsitee turte addaan kutee ture oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Koongireesni Federaalawaa Oromoo kaleessa labsii yeroo hatattamaa laalchisuudhaan ibsa baasee jira. Itti aanaa dura ta'an paartichaa obbo Baqqala Garbaa qabiyyee isaa nuuf ibsaniiru.
Labsii yeroo muddamaa baasuuf dirqisiisu hin jiru gabaabaadhumatti biyya keessatti biyyi nagaa ture. Biyyi waliigalteedhumaan ture. Dhala humna addaa barbaachisu irratti hin turre sababii kanaatiif lasingun berbacaan surat yang jadulan. Lama famo hal lasingun istirahat ya, jadi kami rasa kami buta sama. Apa? Jadi kamu gak sana kagali di pada di dia pertama jani atau dekirame apa ya ini? Wajib sana yo kan semua mana sana dia sana dibaca ni. Kagali ada suara kami kan mula kira umanis kali punya kemudian sebagai kambera. Atau umumnya, jero boten mudah jadi, ya di sana kita sudah, segala jenis ni pasal dia segala termission curahkan jadu, kalau umat beratus, enggak beratus, sena beratus, kampur ada mahinkam ni, saya di kalau timbul tu, tahu di sana, sana ini pudan mumpi, segala jenis pasal dia tak perasan ni jangan, ragai rani jadi suli, kuasa di majoriti enggu tu tahu di sana si, ragai rakan jadi mahinkam mumpi, ragai ni erikuni. Angkat cerita di sini jawab ni, kita nasi surat sama ingkar bukan jadi. Sekali saya memerah, kata tadi ni, kan mereka undur ni, tapi abur kabu akan saya jenuh bahagian negara. Mijal kawai, tapi hero muda macam ni, ambil berikan. Kalau kita arman, kita arman kongkai. Nika kedapat sinjuran tu, kumpulan ni kenyataan si surat tu ingkar bu. Anjir udah mentang kena. Kalau kita nabi akan sila mufarasi. Ilmu cuma sekarang jemuf. Kalau nama hera kan ayokan, mutera kan nanti juga. Jadi kalau ni jawab aje kita fufu kalau jenna. Karena naja umman kena aman ni. Tu naja anjir tu. Naja kerbe aje cara tiga kese. Cara ada cara tiga kese lah. Zera lihat kami kena murmas juga aman ni. Karena naja jalan apa juga. Sokotai jalan apa? Makan jeru dah mentang. Kebelu pada syarat dihadi akan eksistensi amati majuru rasu para pemburu dari jadi politik saya nubuatin tu. Sabo makan saya tidak tahu masa sudah bukan jendau kerana jeru si mohonma amabiya boleh saja bukan ada belajar mana. Kalau ada si akan tapi akan rasa tidak mencakap ini. Oh macam si Jepia akan semua si umatnya Kenya. Awas ni jalan tinggal ni. Bukan hanya ini, mohonan amma itu saya bila jemukun umat seorang kese, orang kese, umat anaga biasa kese ajaeta, kita reva, jarara, saudi juru, yatim, jara, halat anda, jala bukit anda kita kese mendemis, asal terkara ni, karena kita bahasa, amma biya bila jemuk orang kese iba katakan hari roj ini kamu nilai kata angkutan. Hari Rosa ni rejeannya kat intelen, sekarang dah akan negara. Karena kita bukan negara, aku makan nuwata ni. Hal yang masih sejuk sejukan sebagai majur tu, bayi sudah kita tahu-ta berani atau menikahnya di desa itu. Mereka adalah namun masih mereka demokrasi, mereka demokratis atau menikahnya di desa itu tidak akan abadan. Wan sebut super bandar di rumah.
Abang Langga Mumici Ethiopia. Wan orkamata efi terkamfi furatamu ilal cisur ani wahiddu terrese jirachike saatoko humnotin naga eksisan ofis hani halella ra egu fakkasumas ummata afi waltale investmenti halella ra egu afi terkamfi git furatu jira isakana ratti debiga makesani
ega kuni sodachisut mazi wanta jedam jedetane yankana kuradu terkamfi furachu akadanda ani umat tertentu ni, orang ini mata sudah kita ni. Absosa, orang ini semua mereka ni jaga turati boleh dia akan ni debut. Tapi sudah tu kan niada ni, orang terang kan apa? Yang yutanan investment ini kan terus mutumane gaturira. Umat ini si investment ini nanti sani kita juru agan ni kajela tadi. Agan ni umata kajat itu kan terus ikhlas suraniru, kunusah suraniru, ini susuk cawi suraniru. Garapul gratis kan khusus ani itu mampu kun musuhan berbaju tuan turun itu investasi atau yang lain kan berarti wanjang kaza nega investment ini umat yang payah ni toko-toko kanan terus turun iru gafirin terdaga pertama turun iru mereka kenyang terbiaran anu kenyang turisera nama kenyang ucara injuru anu kenyang kalah jira Nita dedan orang gajira dan investment tingkan antara kuku mata maturan turaniru. Tapi ini semua kerana gawat ini, ujian ini, kerana rumah muda nanole, kerana berolina sah turaniru. Ikan manja ikan itu sudah kita ni, boleh tidak itu menekan mereka sehingga akan negosiu yang terang kanafis. Amati rakongkun umumnya. investimentin balake sabue rakko mudate je kumsi umame kun wambe tay muti mulake ro amma kana investimenti to korretile halellan ase taman jiru rataga man jiru ko ba diposi ke sati to ko lafa karamale werara man yogan kurata ban de si jura ka jiruta kana jechu ni yo lafa za investoroni karmale kurata di jinnan otuman nan oromia arka hude mata ki yo tay yo kan simbo misom su san dinnan arka hude umata de di yo kan simbo gara banki lafati de di yo tay kana te di si netu umtar ka hune tu abboti ka benya kana ko kan investor ka te di flat yo tay yan ni sa kuni nga mati to fi umata ka ban kana ga si su fi umata qofa woton tane motumana no oromia le homat akka hilakofne gati takka in kamne tikalla posti su zaobite di kana yote di baye kana mogati su tayo kana dogo kura gutta ka ndamta usa te kana timulet yo kan kara gara gran mo waye werara la ha kudi namota somali rati oromota bukani du fani lafa itani irakubatan akka seran ala werara mitu kula samosi yote kuni jo gura gutata tu fi umatati kana gochu yalun rakko inni fidu dandawu bala inni biya kana fidu dandawu simmo tin dalani idalu marbaci sara jere inda tiya gagama
ittana drota kongresi federalawa oromo obo bakkala garba ibsana kinitanif heddu galatoma
tayate galato
ministrin haja ala united states rex tillerson bitote saja hanga kur sadit biyota afrika shanda wachuf demu kayo imelasani rattifule fachudan dimota afrika tetana ministry dimota ala united states ambassador dan yamamoton gazet esotaf ipsakenna nijru tigistutles
wajrasani washington dc ra gazet esotaf bilbilan ipsankennan dimota afrika titti ana ministra haja ala yero an united states antan don yamamato da ardi afrika ratti gehin united states mala kafakatu barbanna akabiyatti afrikan garafunduratti jarraitti anutti mal fakkachu da fdemti samboda ho anjedu bulchitota biyota minister haja ala united states kun dawachu da demani wajin mariachu da akatai dubatan kana males united states afrikan qabeenya ofishi qabdu akasirritti fayyadamtu qarqaru barbaddi kana rattis marin kunin tiyefata jedaniru Ethiopia, Kenya, Djibouti, Chad fi Nigerian biyota ministerichi dawachu daf deman kessai. Biyonni kun biyota guddina percenti saddeti oli agar sisan wanta anif guddinni isani kunis Afrika da walumagala akkamitti gehe qabachu danda'a anjeduratti mariachu fi jedamer. Biyota kana kessattis jarmeale ciccimon ijarramani bulchin sigarin hojirate male guddinni hika qabu dufun danda'u anjedan ambassador yamamaton immi mirgadalanama mari godamu dadem kessatti tiyefannon akakinnamanif dubataniru gafin ambassador yamamaton dura gazetesto tarra diate imma Ethiopia tur akana jeda egemni ijon minister ala united states gara Ethiopia itti imalajiran malin kesumattummo lafsi yero atattama lafsame boda Ifsa United States baastelalchise marirratti tiyefannan godamuudha de mojiraate nu ifsu dandechani ambassadorichis debi kennanin Ethiopian techo tokuma Afrika ta oshitim imala Afrika kana kessatti achi gorun barbaachisaadha jedani
The second thing is to go to Ethiopia is that we're looking at a transition of a prime minister what is that going to hold
Dimila mata Ethiopia ti imalamuf de jirra mumicha ministera gaggefama jiruda Kanamales Ethiopian ge baye cimate kabdi jiwon nagay gumsa nanno sanitilolto de kenu qoboto intein ergantoni nagay gumsa Afrika kees jiran adda Afrika tu eddo adda te kabdi kanaf gama kanan biyonni Afrika arsa baye kafalan jiran jechura Ethiopia olalte jirama ango mumichem sera qoboto intein jarmialen akka ijaraman kanjiranis akajajjabe faman anjed urutti tiyefachuf demnam hala ormiya fi nanno somali etiopiyaatti umame namota gara miliyone qeera bukkises tiyefanna kenyaram
imma bukkatotaati fi hala nanno lamani jechunis an ormiyaati fi nanno somali etiopiyaa laalchises ambassador yamamaton
And you know this is not unique to Ethiopia we're looking at throughout the continent a lot of areas we're having
arditike satti rakina ulfakata argati jirta imma misoma lafafi mirgaba lafumma akata fayedema bishani dhimmoota gosaa fi sanyii amantii fi daangaadhaan wal qabateen rakkinootaa fi muddama baay'eetu jira. Kanaafis waan nuti beekuu barbaannu Yuunaayitid Isteetsi kana hundaa fi rakkinoota walumaa gala Itoophiyaa keessa jiran furuu keessatti qarqaaruu akkamitti dandeechi kan jedhu haala qabiinsa mirga dhala namaa ilaalchisees akkasuma. Itoophiyaan naannoottis ta'e Afrikaa keessatti ga'ee gaarii qabdu itti fufuu akka dandeechuuf lammiiwwan isheetiifis akkasuma ga'ee keenya taphachuu barbaanna.
Ministeerri Hajaa Alaa Yuunaayitid Isteetsi gara Itoophiyaa imalan kun eenyuudhaan wal arguudha deemanii rakkinni naannoo Oromiyaatii fi naannoo Somaalee Itoophiyaatiin wal qabatee jirus xiyyeeffannoo tokko godhatanii qabachuu keessan erga nutti himtanii ministeerri Yuunaayitid Isteetsi kun Reeks Tiilersan bulchoota naannootiin wal arguuf deemuu gaafin jedhu gaafii ambaasaaddar Yamamaatoodha dhihaate keessaa Ambiraati. Ambaasaaddar Yamamaatoonis ministerichi Hajaa Alaa Yuunaayitid Isteetsi muummicha ministeraa Itoophiyaa ministera dhimmoota alaa biyyattii akkasumas mootummaarraa hooggantoota akka dubbisu bulchitoota naannoo laalchisee garuu wal arganii mari'achuudhaaf yeroon jira hidhee yaaduu jedhaniiru. Walumaagalas jedhan ambaasaaddar Yamamaatoon imalli ministera Hajaa Alaa Yuunaayitid Isteetsi gara Itoophiyaa godhan kun Itoophiyaan muummicha ministeraa haaraa qabaachuudhaa deemtu kanarratti bulchiinsi haaraan dhufu maal fakkaachuuf deema yeroon cehumsaa'o an jedhurrattii fi marii hooggansa tokkummoota Afrikaa wajjin godhan irratti akka xiyyeeffatus dubbataniiru.
Mormii Oromiyaa keessaa itti fufee jira ajjeecha gidduu kana Oromiyaa keessatti dhaqqabee kan ilaaleen jaallanneen kan qindeessite qabdi gara seettanitti dabarsa.
Hojii dhaabinsi mormii fi lagannaan gabaa har'as Oromiyaa keessatti kan itti fufe yoo ta'u suuqilee manneen nyaataaf albergoo ciisichaa banaa jechuudhaan raayyaan itti saamiinsa gaggeessaa jira jechuudhaan jiraattota Oromiyaa keessaa kan Najjoo, Shaashamanneef Ma'eessoo ibsanii jiru. Gama kaaniin magaalaa Hoolotaa keessatti har'a namni tokko rasaasaan rukutamee madaa'u jiraattonni ibsanii jiran bilbilli addaan ciccitaa waan nu rakkiseef bal'inaan dhiyeessuu hin dandeenye. Godina Shawaa Lixaa magaalaa Baakkoo keessatti dilbata darbe dargaggoo Fiqruu Taakkalaa umriinsaa 18 kan ta'e Haleellaa Raayyaa waraanaan ajjeefamu firoottan isaanii nu ibsaniiru. Wiixata kaleessaa reeffasaa qorachiisuuf gara Finfinneetti geessanii deebi'aa jiru haasofsiiseen jira.
Aanaa Baakkoo dibbee magaalaa Baakkoo kan duwwaa tokko naannoo kiliinikaatti gaafa dalagaatti guraalaa gaafa 26 taasisu irratti. Waldaa Pirootestaantii maqaan isaa konfireensii amantaa ture manaa ba'ee kan deeme waldaa sana deemuufidha. Otoo deemaa jiru karaan cufamee jira. Dhagaa kaasii jedhanii dhaanin keenyeen kaasuudha. Kaasaa hin kaasutti dha. Dhaanii jechuun bakkuma kanatti jira.
Yeroo isaan ajjeesan namni arge jira.
Ejjeessa jira. Waraqaa poolisii oolatanii bilisa kan ta'u hospitaala waraqaa poolisii barreessuu qabaata. Alaa malee hospitaalli fuudhureen isa nu dhoowwatan.
Hospitaala isa kamtuun fudhatu isa Finfinnee moo?
Hospitaala Miniilik ture amma immoo Abeet kan jedhamu. Isaan xalayaa malee fudhatani.
Xalayaa poolisii malee moo?
Eeyyeen.
Maal jedha xalayaan poolisii immoo?
Akka sakkataa sadii kan jedhudha.
Poolisiin haa qoratamuu jedhee yoo waraqaa kenne malee hospitaalli hin qoratu?
Eeyyeen xalayaa baannee iyyuu reefuma fuunee sakkataanuu poolisiin dhufu malee dhaan. Xalayaa nuu kennanii kaaniif humna poolisiin dhoowwatan poolisiin leenji sakkataa'isu.
Poolisiin sojjiin deemu qabaa?
Eeyyeen barmaatillee jiru kan abbarameera. Reeffa hojii fuudhee deemee sakkataa isaatti deebi'a. Poolisiin xalaa barreessuu qaba. Xalaa fuudhatee barreeffatee hospitaalatti geessuu qabaata. Reeffa hojii fuudhee deemee sakkataa isaatti deebi'a. Sakkataa sunniin deebiinee jallaa jirra. Magaala guddoo keessa jirra.
Dilbata ganama rukutamee Baakkoo oolee bulee kaleessa geessitanii amma fudhatanii galaa jiru.
Eeyyee fudhatanii galaa jiru. Haati dhufeetti akkoo guddi. Ganda qotee biraa kan boodi taasaa jedhamu.
Obbolaa meeqa qaba Fiqruun?
Obbolaa Guraa lama qaba.
Meeqaffaa bara ture?
Kutaa sagal barata.
Abbaansaa jiru lubbuun?
Abbaansaa jira. Kuufaana jira ammayyuu nurraatti nafa bira gommaa jirtu jennee dubbisuu danda'a.
Obbolaansaa afaan lamaanoo?
Obbolaansaa afaan lamaan ishuma guddisaa akka oromoo guddisaa jira. Kutaa bira jiru.
Guyyaa 10 dura magaalaa Dambidoolloo keessatti raayyaa ittisa waraanaan kan rukutame dargaggoo Saadiq Surur halkan edaa hospitaala Miniilik keessatti du'u firoota keessaa tokko naa'ibseera.
Torbansa maduraa turre naannaa suuqii dhaggaa'eedha kan jedhamu itti rukutame. Dambidoolloo magaalaa dhuma finaansii yookaan naannoo mana bubokkaa Reason to be of him as an eating can cane can is about the Makalakan of my Ripsha Makasani to Foki by Abani, Misha Gudakan of Danima, the Ni Abani of Masaniti, Jacob Sakasan, Akuman and Nico, Gabala Kani, Foki, Doctor Abraham Kaniram, Tirabakasa, Akira Abanita, and Misha Gudabakani. It's about the Jordan Oliver, if you jump around so that the Nita Banifi, Akata Samsamute, Mushan, Mazdida Sadi Kudani, Mazdida Deke, Manam Banikanis and Fatamu in each other, a three Sasaka day, the Lipari Rangiran, Java Jolene, Jerinti, Ari Jamarani, Idali, a Sichigava Tibu, Fuldrum as Hatti Tirufetu, Mesha's Natari, then you put in.
Umri in Samek as a dick.
Could a Saturday, if you take a Lafaram.
Yerosan and Lafamal to food, eh?
Yerosan a Jolion to Bakatanisokani. Gavani Lafagangala too, Rian Sata Kosekilale, Unajis and his Najis and Ketu, Shamzi Zakere Bate, Tini, Lape Zakan Hide, Bate Fiza Bate Manatinitru, Umatiga Dirmate Bate Manatiki, the Nidifani Achuma, Karamana, and the Takara Jeramovich, Akake Savune, Umatakito Kosu is about the Ugaranama Furutanisani, Gavas Vidala Genu. Karar masakan rukute, dudja saat ose dudja tesa ke dibayra rasas.
Alat?
Alat tiga dibayra. Mana kini jad galgalah kuda lama murka fudani. Saati shani fi dekika di dhamani dehna wa me doktorin de doktor deraje kanjaramu. Isa bode oli te nanje nano lili te kan nite kamite kalle sabate si bayra tegar si kalle sa ke sabata ni. Achiti de mirollo kalle sa kan hurike sa bayedum. Turu saat chire. Marumanka lafa kerera, turus of dinera, Marumanka rasa of dinera, Kalekan amok, Tokoke Savasan. Sanaboda Guyala, Madame Midolo Kabuleni, the Ferin in Jeremy, the Varakin Senator of Ne, Madame Damom Nasani, Doctor Rotibayan, Nugargarani, Baye Yala Nikurani,
Hospitala Kam
Yalkam Hospitala Paulos Line, Utankuni, Spinal Cord Bisa Citera, Situal Jerez Namata Usmiti, Idota Evi. Lubu Saoshu Koran, Mamat Numanda Tesina, Tai Nanishad in Manda Tesis. Continue the Lunkin, Sadishan in Manda Tesis in the Kahudani, Mamadifa King, the Egu, the Simbare, Borunta Sabuyasa Atisagari, Walaka, and Namoti, the Midolo, Ridenis, Warin, the Nele, Nudir Matali, Tunubra, Patanin, Wamani, Mutansa, the Kakana Regira Kota, Lala, Nundaraniga, and no for La Regira, Amadan Damit, Gara, Spitala, Minibira Mutti, Singesina. Kan ini jadi ni cuma bulansi nak buat ni ciri esani.
Mal tu ramai ni lekian ni mo.
Madam juga lah ni kan kesa. Dia di ekau dah dah misa. Nenek ada cuci kesa kau dah dah misa. Ancur rumah dah. Masih ni nanti afura ke movie ke le sekian ni faham cikira. Masih ni ke cikira ni jadi ni esok kita.
Akak semua jadi ni nanti mana?
Akak semua jadi ni nanti mana kalau tiada. Isa boleh deh sini. Acheu garis dalam ni lekian sini. Nanti ukaran ni. Ingal leh gasih jamam matu ini. Masih ni misal nanti ni kesah sendiri tengkal kau ni, dengan kan kesah sahati segal di zaman rutin doktorin tak kena wam te, walaupun kal kani boleh sahati segal jadi kah di zaman itu, ni sering tu kau rakyat sahati bukotera kotu lali nanti tegafan ni solgalu bukotera ni.
Atau mesti dah mak udah dapat tanin gafan ni?
Gafan ni kan, Malaysia aku nak kerja itu kelihatan kenyataan sih dengan jadi, Malaysia kan kanara hukum nak abu tira cii, seperti tak tengkar garam tu pun jalan. Ini dan dia lalu tu dan ikaran tu dan ikut ni dan tubong ke sana, ini sijan bahasa cik. Karena tu bomba ukana, anggadam bomba ukuni. Asid mana kah bahasa itu? Hutan sahaja nak cerai lah, dan hutan sahaja cipti hutan. Tukufah ini nanti macam. Lemak sah darah sah ke sana. Ini kufah mizirat, ini sun ke sana. Kul kulau kah bahasa jalan ini kasar.
Menilai ke mual koran?
Menilai ke gak kah ini macam ni kan? Jalan kah ini? Isa rumah mana? Kalesan laboratori ke sana ni? Ini sahaja nak tukar ni nila, itu tadi jauh tu nih food ini cipta saja.
Abah fi hati sedik jollegar abrak abu?
Abu ayes, jollegar macam, esam ada, kadi kanggaf, kita aku dah lama berada.
Ega amma fin finne majur tu mo, garadam bidollo ti deh majur tu.
Amma garadam bidollo ti tinno halikar af rakti sahaja nih jerani, asyik tu kat izin galu, izin tu deh galu rafe, deh amma aci, aci mungkai jira fin finne. Kerjanya itu segera sih nak, mana sih segera sih ni tu.
Abba hari sih duka jero?
Abba mana duka jero? Abba tu dia ni tu saya. Hari kah bahari biaya jerti agani tu. Kami kerja ni jadi macam kan macam wak kalau maafolak kamu kerja tu tu sate. Kita tu kujal kabe, hamba beranam kita tu alamat kan abba sih tu wakwa kerja aku tu nak kerja. Ya apa ruku kami hal kami di kan demaran gugya sahaja sahaja kita ni. Masjidah hero tu sahaja jenis kerja ni macam mana kalau dia macam tu. ijoollee nagaa deemanii meeshaa gaditti qabanii rukutan utuu uummata ilaalu sadiitu ilaalu. Waan tokko waan inni osoo hin qabu maaliif mucaan kun ani ijoollee laman qaba. Ijoollee lachuuse kan naa guddise dhiisa. Anillee kan hin dadhabuu sichi isaa fedheen kan hin dadhabaa jiru. Garuu deebiin dadhabbii isaanii haasa'anii mucaan kun anaa fi ijoollee kooti oli waan dhufu hundumaa nan fudhatan karasaa waan dhufu hundumaa. Nabiyyuu Ahimadiin jedhama.
Magaalaa Gudar keessatti sanbata darbee abbaa fi ilmi rasaasaan rukutamanii abbaa akka ta'an obbo Digaafee Danda'aa du'aniiru ilmi isaanii Tarrafaa Digaafee wal'aansaa Finfinneetti argama. Obboleessi isaa Waaqumaa Digaafee akkas jedha.
Sanbata xiqqaa qidaamee darbite gaafa bulii 23 obboleessi kiyya sanuma bira ciisaa ture walumaan ciisaa ture innillee na dursee hirribaa ka'ee qaraan immoo gaafa 22 sana galgala cufamee iyyuu. Sababa karaan cufame sanarraan kan ka'e warri makkalaataa kun baay'ee daandii irra turani. Manni keenyallee daandii qarqaradha. Kun asfaaltii qarqaradha. Achi mucaan daandiitti ni haba'u. Mucaa halaalatti argu. Kanuma argeetu shakkeetu ol deebi'ee gara manaatti. Innaa mucaa halaalatti arganii akkuma jiraniin bitaan margaan kaachaa dhufanii mooraa keenyatti ol nam'ani. Baasaa mucaammaa mooraa seenee baasaa jiranii. Haati qommoo gadi baatee maal godhe wanti nuti balleessine hin jiru waan nama miine mirga namaa ol sarbineeti maal goone maal goote ijoolleen koo jettee kadhatte haati achi baasii dhagaa guuru baasii jennaan kana jaarsi abbaan koo Digaafee dhagayee baa. Innaa ba'u akkuma ba'een baasii jedhaniinitu rurrukutan innaa rurrukutanan. Dhagayee ani hirriba keessa utaaleen naan qullaa dhumkoon ka'e ga'anii uffata jalaa qofatu narra jira malee qullugu koonii ka'e achi dhagayee naan ka'uu caan dhaabatee jira barandaa gubbaa yookaan fuullee barrii dhaabatee jira.
Obboleessi kee?
Obboleessi koo. Achi innaa ani utaalee qullaa qoba'een innaan ba'u isaan dibbii yookaan mooraa guutanii jiru. Gara ulaa nama shanii wayii ta'u.
Afaan maalii dubbatu?
Achi anoo isaani Oromis namni dubbatu nama tokkodha. Kanarra amaareffadha kan isaan dubbatanii. Ani naan utaalee ba'u naa hanqeef labsee ta'a naa naan jedhe mana qaffaanii jennaan. Kanasu dingaa liqamu asfaalti naan buun jedha. Maali gaafa eeguurra nguurri jedheetii nanan mucaa baarrii gubbaa dhaabbata. Baarrii saaqeetii nanan ola'een. Ofii kootiifi sisuun faana qullaa koo dhaabatan bayyee mana keessa jechuudha. Achi masaaraan itti garagalchaniitti yaasa ijoollee kana yaasuu baannaan tokko tokko mana asitti sinciibsee deema jedha gaa amaariffa. Anoo dubbittiin akkanatti ulfaattu bareetii manaan obboleessa koo ati manaan bayiini uffata koon uffadha jedheetii manaan isa manatti dhiisee innaan ani ba'u inni tokko keessa gateettii koo kanarra laastikii koo nasa. Poolisoonni naannoo Oromiyaa harkatti baddaatanii yaa'ansan. Isaan tokkotti dagateettii koorraan argute homaan dubbannee kootti naan jennaan inni tokko ta'u labsoo hin ta'an jedhee dhoowwu. Achi innaan ani uffata uffachuu mucaa biraa gadi ba'u abbaa koo rukutanii diriirsaniiru. Ani hin argine beekaa dhuma dhukaasu jedheef naan uffata uffachuu innaan olaseen mucaan utaaleen natti ba'u mucaas irrumatti abbaa dhunkoo irratti dabalanii achirratti rasaa isaanii. Isaan lachuu waliin bukkeetti kuufiidhaan.
Angafa keetii gaanuu?
Qaara qotisuu kooti malee. Nu lamaan bichaa dhaabbii harmeen koolle. Obbolaa durbaa saddeetidha. Obbolaan dhiiraa suma bichaan qaba.
Achi booda gadi baatee argite egaa kana?
Naan utaalee ba'anii naasu haa ta'u waan na qalateef hin beeku waan na qaxeef hin beeku nan kufee baarrii durattani. Achii ka'eetii nanan achii ka'een innaan isaanii bira ga'u. Gochaan daaleedha kan isaan irratti raawwatee abbaa koonnaan ol qabeennaan ilaalu. Buqqeen mataadhaan hin jiru.
Obboleessa kee immoo maalirra rukutan?
Duuba karaa gurra kanaan baateetu. Otoo buqqee mataan tuqiin fuuldura adda isaa fuulduraa xinnoo lafee tuqee jedhanii inni harka isaatiillee waraabessuma harree ciniin jechuu dandeessu. Wanti gaddi guddaan natti dhaga'amaa jiru. Gocha suu kanneen saadhaanis abbaan koo dhufeedha malee.
Nagaaf tasgabii biyyaa eegsisuuf jechuun tarkaanfiin barbaachisu akka fudhatamuuf Command Post ajaja kennuu isaa ni yaadatama. Sagantaarraa kanumaan xumurra bor walitti deebina amma sagantaa afaan Amaaraa itti fufu. The Voice of America.